Alright, awanya, awanya o, awa du mele nu ma o yinu, mele o penenche kajoko loma, awa klubia kajoko lidoma. Ami kege yu ma fukela ko e chuga lewe program kwe ibama la geho life oda, ye kame ake u iti na legu, Dixi. Ami ye komu ke wijina legu, Dixi, ami kege yu ma fukela ko e chuga lewe program kwe ibama la geho life oda. Unyo de oma, ihaye ta yua, unyo ma fukela ko e chuga oma. Iya e tala lo yo yoa o tu o gege gba go o ti ko do du e ka hini ko je ga lo lokoto ko je ga lo lu ko ya ke la kunu a ko ya le yigede so in chen ya ngebe yo ma fukela ko e cha ngbo pa ku Matthew chapter 18 po ngegebe mo move verse 7 new 9 e alke kale fuku obiobi ga o che lo ya ka o che yo obiobi tela ku ko ya obiobi tu in a cool or a true. And look at hini. Obiobi la o cheche. Lo ya ka oche. Lo ya ka oche. Doka yo biobi. Le fuku in a cool or a true. Oka shibu. Oku weko piene ka. Obiobi. Am temptation. Ge wa. But doka obiobi lo che duma lo weka. Anu ya. Lu. Odoyoma wa. O ka shigbe ko e ka boko meni po ko ge ya. E ko e ka boko ge ya. Ka yo bebi le fuku ine ko we chune. O gelo e ka lo kwa ketonu. O gelo e ka lo kwa ketonu ka lo ke ye ti piu. Ka lo ke ye ti pu o ye yi piu. Mlu ye kwe ye. O abwe ye. O ka e ko ke we ku e yi ko. E ko ke we ku e yi ko. Wa ya. La genyu ipu ola lo ge ola lo wa yin pio ma o gele ka po fu ka bi o eye yin ipu ajo che ko e cho e ga lo ge jiga lo oye yin pio e ga lo ge jiga lo oye pio dan ka lo nje ti pola lo wa yin gbogbo ni oda lo o cho da lo lipu e la ko cho ma oda la lo ma yo ma we ku hini. Jesus eka aloke mama mu verse previous verse aloma 1 to 6 lo duwa kahini o chedilo ya ko odod bi po penenche o ma lo potuchu ku wa potuchu ngeni ka oge lo higo choma ku wa lo echo frato loko ku wa potuchu ti pisu o ko ge lo hi lo choma e utoto ma ugberoma anulo kapola ma anu lo bi lo before darama lo kahini ka obiobi ga aoche lo ge ya ko oche yo obiobi le fuku ine ko wecho o ko obiobi ne o da obiobi ne o ke wa lo higede ocho le o go wa do higo go edu ocho oche le ani ama o ka oku o segba ho oku piopiene ka aoche ye yo bi obile fuku ine ko wechu o ka ma o ka ma o lohi o ge lohi ga je ochelia o ka aoche ge yo bi obi o ko oche ge yo bi le fuku ine ko wechu e ama oge bobi nehi go che lo weka osigbunu lo bobi o ma liwa yo bobi o ma le fuku ine ko wechua ano wa duwa ka hini ko weku aboko wa ya ka yo bobi le fuku ine ko wechua lo kege ya ku wa ko techo ti pu ola lo ge lo gebe ola lo gebe ya pioa o ko lohi ka lo pa bon ma hetonu oko e kai poka lo wa ya la lo wa yo bebi le fuku ni ko we chua ko lo e ka lo ku ko ma hetonu o ka si gbo lo hi ka lo ye ti pu ajo che e ga lo yoyi pe o yua ni pe ye me la bleye dan ka lo ye ti pu ka lo mi le ji ka lo ye ti pu ola lo wa yin gbogbo ni aloke ka le fuku yi ka lo nja. Okay, ko weke yika lo waya ka lo yu obiobi le fuku elako wechwa. Okay, ko weku. E oka, e ko weku. E ko weke yika lo. wa ya kalo yu o bebi le fukwe la kowen chwa. Kolo e kalo kwe yon ma futonu. Kalo ke ye ti pu a joche. Kowen chwe galu o ye yi yo piyo yon ma. Ne yeye. Dan kalo ye ti pu o la. Lo gebe nya lo wa nyi gbogbo ni. Ne ye pa. Oda da we chwe ti no dalo. Oda Jesus Christ e ti no dalo. Ni pokpa ku machi yon ma we kahini. Odo byo bine. Odo byo bine koche ya koche lo lotu. Lo kpotu chano wobobu. Ke kpotu chano geni. Kodo byo bilo wia. Kodo byo bine. Ka oche yu. Ela byo bi. Odo byo bine hine. Ka oche bi yu. Ela byo bi le fuku ine kowe cho. Oma ke woda wa shi kobe doche ni. Alo jeka ine kowe cho we ine lo lohi. Ine lo ya kalo lo ye yi pyo ne. Ine lo ge ya ka o de lo hi ne. So o di ya lo o che chiko la. O di ya lo ge lo hi. O di ya la o chiko mwa o che. Ke ibe yu bebi le fuku ine ko we cho. O do bebi lo wea. O che du ma chiko da lo ma ni. A lo chiko je. Ipu kat kizim ku u baptis la lo ya. Waka hi ni ko di wu o bebi ya. O di lo che ge ho ka o bebi lo di o ma wea. Waka oda dodu loche ya against the coup ine kowe cho. Oda dodu la lo ya against the coup ine lowe cho jigalo. Oya biane, oya biane. Oda lo mani po katkizi, o paku katkizi ka yo yaba. Oda lo ke mani po paku o wecho yaba. Lo mani lo paku Ecclesiastes. Ega lo wecho kahini. Ami, ega lo King Solomon. Solomon, King Solomon kahini. Ano o moka o wecho lo da do e jode ya. O lu a o che ya ke lohi. O la oche ya ki lohi. Ama a oche doku ebe ega eye. E doko webebe. E doko webebe. Kebe yo biobi. Eko wecho ya kalo wocho lohi e. O wecho ya kalo wu ocho lohi. Ama a lo doku owe ebe ejeje ega. Kalo yo biobi. Oma ke fo wecho lo tuni. Oma for echo lo tu ato ni o for echo lo tu flu ni. O chono e kalo do kanu. Kalo ke do kanu mlu. O tu lo lohi. O chono e kalo do kanu. Kalo ke ye cho. Mlo tu pe. Ama e kolo e kalo bebe ye cho wecho. Kalo be ye cho kake bebe yolo bebe ne. O wecho do kani. O wecho do koma galo ni. Ani alo ke dalo ni. Pok pako echo la lo mancha. Alo momu poko ni ku Jesus Christ ababo nu. Kahini e ko weke yi kalo. Abo kalo, ipo kalo waya kalo nyi pola logebe hep logebe nyapwa kolo e kalo kwa pofu kolo higo galo kalo koma pofu kalo kwa pofu kalo ye tu ipa joche ko wecho galo yi pio yua lu ipoye nabweye ipoye nabweye odalo kayabwa oko ge lo hifa. Kalo ye ti pa joche, kwa wecho galo yoyi pyo yon mayo. Lu, iyeye, aboye meli kweye. Dan kalo ye ti pu, ola, logebe nyapyo, ola logebe bu, logebe, okwa loma ahe, logebe help yo a. Nejiye kalo. Nke gbo koka, elako yoyi yon ma, gyalo le igide. Mbo koka, elako yoyi la lope kodo yoyi yon ma. Oge kwalolotu. Oge touch ku heart kalo ge kwalolotu. So that aloge be berale fukwa. Aloge ge berale ka aloge ge be lu eche kalo. Ole alowe kahini. Alowa be yo be biku. Le fuku yini kwa wecho ni. Nke gboko kwa wecho ge be tao labo. Lipo do yoma. Ma for Jesus Christ mboko ha. Awanya.